gala Washington irra kan tamsaasofamaa jalqabeera. Kamultan hordoftoota keenya sagantaawwan jimaata har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan nutukkuuf qaaduuti. Oduufi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroon inni tajaajila irra itti ooluu danda'u waggaa 5 irraa gara waggaa 10 ol guddachuu akka jiru waajirri immigireeshinii fi lammummaa beeksisuusaa. Mootummaa naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo zoonii giddu galeessaa waliin marii nagaa taasisuuf jechuu isaafi qophii 7 kan ta'e qophii 2 dabaree isaan isin biraan geenya. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aa qindeeffanne jaallannee gammada.
Bulchiisa naannoo Amaaraa godina Walloo Kibbaa aanaa Ambaasal Gisheen Ambaa keessatti baankiiwwan jiran 2 keessaa qarshiin 67,000,000 hidhattoota eenyummaan isaaniin beekamneen saamamu dameen baankiiwwan Abisiiniyaaf Tsadahi beeksisanii jiru. Hoogganoonni baankiilee lameenii kaleessoo dhuga baastotaaf akka ibsanitti saaminsi kun kan raawwatame fulbaana 25 bara 2017 akka ta'e ibsan. Hojii gaggeessaan baankii Abisiiniyaa kan damee Gishan Dabra Karbe obbo Zawduu Qannaawu akka jedhanitti fulbaana 25 guyyaa sa'aatii 11 irraa jalqabee hanga walakkeessa halkanii yeroo jiru keessatti hidhattoonni eenyummaan isaaniin beekamiin qarshii 63,000,000 fudhataniiru jedhan. Hojii gaggeessaan baankii Tsadahi damee Gishan Maariyaam obbo Amaara Maammoo gama isaaniin guyyaa walfakkaataa sanatti hidhattoonni saaminsa raawwataniin qarshii 4,000,000 fudhatan jedhu. Waldaan Ortodoksii Itoophiyaa gaaffii dhiyeessiteen uummata naannoof akkasumas amantoota gara naannoo sanaa dhaqan akka tajaajilaniif baankiiwwan banaman irratti kun raawwatame jedhamee jira. Rakkoo nageenyaa bulchiinsa Amaaraa keessatti uumame hordofuudhaan bakka adda addaatti namoota iggituu fi saaminsa akkasumas dhiittaa mirga namoomaa dhaqqaban kan isa yaaddesse ta'uu komishinni mirga namoomaa kan Itoophiyaa gabaasa yeroo adda addaatti baasuun ibsuunsa ni yaadatama jechuudhaan Masfinaa Raagee daseerraa gabaasee jira.
Paaspoortiin Itoophiyaa keessatti kennamu yeroon inni tajaajila irratti oolu danda'u waggaa 5 irraa gara waggaa 10 guddachuuf akka jiru waajjirri immigireeshinii fi lammummaa beekse.
Daayirektarri dhaabbatichaa Aadde Salaamaawwit Daawit har'oo dhuga baastotaaf ibsa kennaniin kun baatii tokko booda kan jalqabamu akkaataa hojii haaraan paaspoortiin kennamu waggaa 10 akka tajaajilu ta'aa jedhan. Kunis lakkoofsa namoota paaspoortii isaanii haareessanii akka hanqisuu fi baasii maallaqaa dabalatee rakkoo hedduu hanqisa jedhan. Waajjirri isaanii akkaataa hojii fooyyeffameen waggaa kana keessa manaa gara manaatti deemuudhaan tajaajila hojii paaspoortii kennu akka jalqabus dubbatan. Tajaajila biraa hojiirra ooluuf jedhuun paaspoortii gama elektirooniksii yookaan dijitaaliin kennuun baatii muddee dhufu dhumarratti akka jalqabamus ibsameera. Ibsa har'a kennan kanaanis yeroo ammaa kanneen paaspoortii gaafatan 7 hanga 2 gidduutti akka argataa jiran dubbataniiru. Kanneen paaspoortii dhimma hatattamaaf barbaadan immoo guyyaa 1 hanga guyyaa 5 gidduutti keessummeessamaa jiru jechuudhaan Aadde Salaamaawwit Daawit dubbachuu isaanii Gabra Mikaa'el Gabramadiin Finfinnee irraa gabaasee jira.
Lammiileen Afrikaa Raashiyaa keessatti hojjechuuf bobbaafaman gowwoomfamanii Yuukireen akka itti fayyadamanii fi droonii akka qindeessan dubbatanii jiru.
Dhaabbati Jaappaan kun kan namoota boombii atoomikaa Yuunaayitid Isteetsi Hiroshimaaf Nagaasaakii irratti dhoosti irraa lubbuun warra hafanidha. Dura taa'aan koree Noobel kan Noorweey Jaargen Fraayidens badhaasi kun kan kenname meeshaa nikuleeraa fayyadamuu dhorkuu inni jedhu dhiibbaa jala waan jiruuf jedhan. Koreen Noobel namoota lubbuun hafan hunda kanneen miidhaa qaamaa fi yaadaa dhukkubsataa muuxannoo gatii guddaa baasutti fayyadamuudhaan abdii fi hirmaannaa nagaa horachuuf filatan hunda kabajuu barbaannaa jedheera. Tattaaffiin meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf taasifamaa ture yeroo darbe koree Noobel kan kabajaa argateera. Duulli idil-addunyaa meeshaa nikuleeraa dhabamsiisuuf ta'u badhaasa nagaa kana bara 2017 injifatee jira. kanamales barakuda sagal sagaltamishan Joseph Ruth Blatt akasumas Yain Pagwash kan science fi imma dunya gahe meshane kulera siyasa ad dunya ke satti qabur isu carraq itasi sanin injifatan kanamales yerol era ke satti mesha warana kan nukulera yabamsi su fojjatan badasa barakana wal abde hamana dunya rat kesuma giddu gale sabaha Ukraine Sudan ke satti gegge fama ero jirut kan badafa meda
Ordofto ta Kenya odun arman olit dubbisame mata dubbe ni sado gogoran kan dubbisame da odun inni arman olit dubbisame kun badas nobeli kan nagaji mata harra da abata Japan kan namota dohin sabombi atomiki rahafan nihon hidankof kenamu isati kan isimbrangenye kanatti ansine mo lamilen Africa Russia ke satti hojjechuf bobba faman gowon faman Ukraine ke satti katti fayedamani fi droni akka qindesan dubbatani jiru kanattani diyata
Besisi media hawasa raka amushamarran Afrika tiketi tayara bilis mallaqafi lafafago Europa ke satti akka sandabarsan wada galera kunis tapa computer arrafi Qormata jechota rasha dibba tokko abu tumuru qofa garu saganta ko anno hoji dame akkake sumsi sufi nyata qopesu disani warsha me shawarana kumanta mallakaman kan iran qopesite politik abu akkate tokko tokko kambaran rasha egagani boda qofature droni kuma heddu politik aban kan halella Ukraine ratti gagge sufolchu Dubartonni kunnen tokko tokko Gafiv Devi Gazeta Associated Press waliin taasisaniin sa'aati dheeraa fi hordoffii yeroo hundaa jala turu waadaan mindaa fi qo'annoo laalchisee seenamee fi ture cabsaniiru akkasumas keemikaalota gogaa qaama isaanii godaannisatti tolchanii fi hooksisaniin akka hojjetan ibsuudhaan komii dhiyeessaniiru. Hanqinni humna namaa kana tattamaa yeroo waraana Raashaa keessatti mul'ate guutuudhaaf dubartoota umriin isaanii waggaa 18 hanga 22 ta'an bakkeewwan akka Ugaandaa, Ruwaandaa, Keeniyaa, Sudaan kibbaa, Seraaliyoonii fi Naayijeeriyaa akkasumas biyya Eeshiyaa kibbaa Sirilaankaa irraa qacaruudhaan hojjechaa tureera. Kunis gara bakka biroo Eeshiyaa akkasumas Laatiin Ameerikaatti babal'achaa jira.
Hordoftoota keenya ammamo gara qophii keenya kan ta'e isa torbani gara qophii labataatti dabarra nu waliin tura. Abdi Abba Jaban as United States magaalaa New York keessatti mana juusii Oasis Jimma. Juice bar jedam wagga 13 dura bane keessatti nyaataa fi dhugaatii fayyaa namaatiif tolu dhiyeessa. Hojiin isaa kun jaalatamurra namootaa fi dhaabbilee bebbeekamoo hedduutu isa wajjin hariiroo baafatee irraa fayyadamaa jira. Abdiin rakkoo fayyaa ofii isaa mudate gaafan Ameerikaa galee nan fayya jedhee abdatee dhufe garuu immoo hin milkoofne. Kan milkoofne kanarraa ka'eeti ofumaaf haala barbaaduuf bifa hojii kanaa filachuu ibsa. Dhiyeenya kana magaalaa New Yorkitti gumii mootummoota gamtoomanii yeroo keessummeessitu innis hirmaattotaaf naannoo sanatti nyaataa fi juusii dhiyeessuuf achitti argamee ture. Gabaastuun sagalee Ameerikaa Eden Garramoo achitti argitee isa dubbistee jirti. Tigisti gammeemmoo haalattaan hin qindeessiteetti.
Mana juusii bakka daldalaatti waan gurguru malees industiriiwwan faashinii miidiyaawwan dhaabbilee qorannoo akkasumas yuunivarsiitiiwwan adda addaattiin affeerame juusiidhaa fi nyaata dhiyeessa. Dhiyeenya kanammoo gumii waliigalaa mootummoota gamtoomanii dhuma ji'a fulbaana darbee geggeeffame irratti hirmaattotaaf waan qabu dhiyeesse.
Oasis Jimmaa gaa erga barrii isaa banee waggaa 13 ta'aa jira. Erga barrii keenya bannee. Namni nutti dhufu jennee barrii keenya banneen teenye industirii faashinii, industirii miidiyaa, industirii poolisii keessa geennee hojjetaa jirra. Faashin industirii keessa warra akka Michael Kors, baay'ee nama guddaa, Tommy Hilfiger, Tory Burch, bebe kamana mataanifan back stage wala modelota juicy energy jaraken paya jara eg guya era saad era wan hojira turani jarafan wogat gizelam gizemo wom taranjirat nawamu akasitu wajin hojanna kanamu amma botanu algam nu UNL kun kan motummati kan New York Park itinu kenne vizini Oasis wan arganif
Oasis jimma juice barin bakkanyatat ugati kufamiti bakkanamnit walbare walira barate hariro godat wanjiru abdin magala guddo techo wajira motumota gamto manitati kanake sattis anis koda fudatin wan bekuna ma koda jed
ega Oasis yani Oasis mananyata yokan ugati bitatani gabbahanu miti bakka yani ilminama walitikabame lafabu dandawu netorki ahatawu informationi danatawu wambar badan yon anilin kabal yokan customary koto koto kaba ola koto kaba wankan walitifidu dan jirenya ilminama wan for yesu Oasis
abdinu gaku dafirta et mana warasati bai
of dandawuda baka albun nikotamu mizen tafari dima achran lolli wankaef gara shakso kibramangistit wogala mahojjadde achra estirani wan indadabne indandenyef kala jibuti deme jibuti ran yaman yaman ran saudi arabia raqabani gara biyaachinu debisani
halle ogasjurus wan mijatan turef devi ebiya bay
biyastaun abdi wan injiref siyasa dan sato malinis kanafu kala keniyat imale ega keniyat akuma baqatan to kujiratut magala nairobi da adjust state adda te centure hato male of dendawu ajej hoji adda te centure man reference ira table tennis itabachi sudan bodemo kudraf mudra adada suki fundura krefade hojechu dalan akasit of gargara communities gargara amma kuma lama afrit new york gara edecha Oasis jimma banuda kanna kase dukumni sukara na qabe sanarran alana merkadu fu dukumni sukara kun fayunan danda amerkadu madufu qofa nan fayya kanjedun hawi qabature garu sanantan wamti ajirus nyanan jirus haddi kana fayyada wanta wanintane nyanni fayyada kantau gati rakasan gati madala wanin jirref wankan ana tojjechu qaba kan jedolan Oasis jimma barakuma lamaf kudalamat awwala banne achi banne kanen ifne community kesa de mudan church mana basic christiani da kudan masjid da kudan bakka walgahin namni local community jiratu kesa da kudan hubachifne amma argenye jecha
mullanni abdin garafun ratti ofifistae Oasis jimma barif qabummo
Visioning Oasis, Oasis yada gudda fudate kae nyaataf ugaati ko fa gurguru miti akuma sile jere akuma ilminama itti guddatu fakenyaf kessa kanukam kanen erati jiru nyaata erati akamiti nyaata Ethiopia gaba kessa sensi sudadeena isamanati akaduri namtoko jete namtoko nyaatu tuntain corporationi gudda tae globally akamiti demu danda kankana jed heddo rastojata jirra
jireni bakattuma ulfata da jedu abdin
malifi biyarar gabane adan afan dudan wan addata ef biyikunimo heddo namatitola biy New York nama biye denura nama garab biye ibalamal otsujira haddi kana omtinu daine orma ofin jenu jiru namnarinu orma hadda satawu kalesa satawu wagadi basatawu nama biye brati dufe kana kesa tikko jirenyin ulfata ka biye capitalism iti numo ada sanaf sena sanatin gudanne kana kanan tikko jirenyi bakkakan ulfata
New York garu biye namni bifa hunda ada hunda wanjiru omumanatin dagamu jira
qorbi ganyatti aanu moodi magaan fa Afrika laallatu dha hoggantoonni Eritrea, Masri fi Somalia, waltaalee Somalia fi raayya ittisabiyya akkasumas abbaa biyyummaa ishee eeguu fi shororkeessummaa ittisuuf deeggarsa gochuuf walii galaniiru. Gabaasaan keenya Haaruun Maaruufii fi Asmaamaw Ayyanaw dhiyeessan tujubeen akkatti aanutti qindeessiteetti.
Abdul Fattah El-Sisi, Hassan Sheikh Mohammadiif Isaayyaas Afwerqii waliin ta'uudhaan kan sagaleessaa ibsa kennaniin dandeettii waltaalee mootummaa Somaaliyaa guddisuuf walta'insaaf qindoomina biyyoota sadan gidduu jiru cimsuuf walii galee jirra jedhan. Qormaata biyya keessaaf alaa dura dhaabbachuuf akkasumas waraanni mootummaa federaalaa Somaaliyaa shororkeessummaa bifa maraa dura akka dhaabatu, daangaasaa, dachiif galaana akka eeguuf, tokkummaa abbaa biyyummaasaa akka eegu irratti walii galee jirra jedhaniiru. Ibsa kanaan qaamotiin sadanuu abbaa biyyummaa biyyoota naannoo walabummaaf tokkummaa abbaa biyyummaa isaanii akka kabajan eeranii dhimma biyyootii keessa seenuu garuu dura akka dhaabbatan ibsaniiru. Akka ministeerri odeeffannoo Eertiraa Yemaanaa Gabra Masqal jedhanitti LCC'n ministeera nageenya biyyoolessaa isaanii hoogganaa kaabinee pirezidaantiif ministeera dhimma alaa waliin ta'uudhaan yeroo dhufan Isaayyaas Afwerqiin simataman. Mohammed guyyaa tokko dura kan gamas dhaqqaban yoo ta'u ministeera dhimma alaa Ahmed Mualim Fiqiin simannaan ta'eeraaf. Eertiraas ta'ee Masriin yeroo darbe Itoophiyaan jalqaba bara kana Somaaliland waliin walii galtee irra geesse ilaalchisee abbaa biyyummaa Somaaliyaa akka kabajamu gaafataniiru. Akka walii galtee wal hubannoo falmisiisaa kan Somaaliland waliin ragaametti kan Somaaliilandiif beekannaa kenniteef ulaa galaanaan qabaanne Itoophiyaan lafa qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 liiziidhaan akka argattu aangoonni Somaaliland himaniiru. Somaaliyaan walii galtee kana akka sarbama mirga abbaa biyyummaa isheetti ilaalti. Kan aangoo ministeera dhimma biyya alaa Itoophiyaa gadhiisaa jiran Taayyee Asqasillaasee gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummoota irratti haasaa dhageessisaniin Itoophiyaan waliigaltee wal hubannoo ulaa galaanaa Somaaliland waliin mallatteessite deeggaranii dubbataniiru.
Itoophiyaan Somaaliland waliin waliigaltee wal hubannoo irra geesse deemsa siyaasaa Somaaliyaa keessaa irratti kan hundaa'edha. Kaayyoon keenya naannoo sana keessatti guddinaa fi badhaadhina gamtaan qooddachuudha. Waliigaltee wal fakkaataan biyyoota kabiroo keessatti kan mallatteessame yoo ta'u mootummaan Somaaliyaa muddama siyaasaa biyyasaa keessaa guguu fi diinummaa hin yaadamne waan kakaasuuf sababiin tokkollee hin jiru. Kanaaf biyya koo irratti kan dhiyaate himannaa hundee hin qabne hin simadhu. Maqaan Itoophiyaa himannaa isaa kam waliin iyyuu wal qabachuu hin danda'u.
Gumii biyyoota sadanii kan Asmaraa keessaa faayidaa kan qabu ta'us wal dhibdee amma jiru furuu akka hin dandeenye ogeessonni naannoo dubbataniiru. Yeroo ammaa Yuunaayitid Isteetsiin daawwataa akka jiran Yuunivarsiitii Finfinneetti gargaaraa Piroofeesaraa Waaltaa Qorannoo Afrikaa fi Eeshiyaa akka ta'an Dr. Saamu'eel Tafarraa walga'iin sun muddama naannoo tasgabbeessuu ilaalchisee shakkii qabu.
The summit today happening in Eritrea capital Asmara won't do much.
Akkuma walga'ii Eertiraa magaalaa guddoo Asmaraa irratti ta'aa jiru akka hubannoo kootti waan guddaan hojjenne. Gama wal dhabdee Itoophiyaa Somaaliyaa, Itoophiyaa Eertiraa akkasumas Itoophiyaa Masrii gidduu jiru tasgabbeessuutiin komii waggoottan dabran keessa argaa jiru laalchisee jechuu kooti. Walga'iin kun ennaa gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa Niyoorki keessatti geggeessame kan garee sadaniin taa'ameen kan itti fufe natti fakkaata. Kun kan ta'e torbanneen aga tokko booda. Akkuma beeknu Eertiraan immoo komee qabdi. Keessuma Eertiraan abuutiin gara aangootti kan deebise waliigaltee Pirootooriyaa irratti komee qabdi. Itoophiyaan ennaa rakkoo Tigraay keessaa Eertiraa waliin hojjetaa kan turte yoo ta'u waliigaltee Pirootooriyaa booda bulchiisa Asmaraa abuut aangootti dhufuu isaatti dheekkamee jira. Kun biyyoota lamaan gidduutti wal dhabdee uumeera.
Dr. Saamu'eel gara fuulduraatti Itoophiyaaf rakkisaa ta'uu mala jedhu.
All these developments, the internal and external pushes, all combined, would definitely be posing.
Eertiraa, Somaaliyaa, Masrii gidduu walta'insi jiru guddachaa hin adeemu. Giddu galeessa ba'aa fi biyyootii Arabaa gidduu akka yaadutti waan ta'aa jiru martinuu dhiibbaan alaa walitti dabalamee ennaa Eertiraa, Somaaliyaa, Masriin walta'insa isaanii guddachaa jiru kana akkasumas biyyootii giddu galeessa ba'aa fi Arabaa gara haala kanaatti harkisaa ennaa jiranitti Itoophiyaarra dhiibbaaf dinagdee waan ittuu munatti fakkaata. Haalli fuulduraa Itoophiyaadhaaf rakkisaa ta'uu danda'a. yoomichuu shechimtuu tokkummaa imiratoota rabaarraa gargaarsa guddaan argattu taate. Walumaa gala gaanfa Afrikaa keessatti nagaa fiduudhaaf gara fuulduraatti rakkoo ta'uu danda'a.
Ogeessa akaadaamiif naannoo kan Somaaliyaa akka ta'an Daahir Jibriil walga'iin biyyoota lamaanii baay'ee barbaachisaadha jedhu.
Tripartite summit between Egypt, Somalia and Eritrea held on October 10th.
Konkolaalessa 10 bara 2024 walga'iin masrii Somaaliyaa fi Eritiraa gidduutti geggeessame. Waliigaltee siyaasaa naannoo kan dhiibbaa Itoophiyaan gaanfa Afrikaa fi naannoo Galaana Diimaa keessatti qabduu fi guddataa deemee dhaabsisuu irratti kan fuulleffate bakka bu'a. Masri Eritiraa fi Somaaliyaan hawwii Itoophiyaan qabdu. Keessumattuu qaqqabummaa Galaana Diimaa fi tattaaffii babal'aa keessoo irratti yaaddoo waliin qabu. Gamtaan kun daandii doonii murteessaa ta'e akka gaariitti akka to'atan isaan taasisa.
Jibriil akka jedhanitti gamtaan kun biyyoota sadaniif bu'aa qaba.
Egypt in particular used this alliance as a way to check Ethiopia's.
Keessumaa Masriin kana akka olaantummaa Itoophiyaan naannoo sanatti qabdu qorachuutti ilaalti. Falmiin hidhata gabbaa ilaalchisee jiru Masriidhaaf wiirtuu tarsiimoo dantaa isheeti. Hidhi sun dhiyeessii bishaan Abbayyaa isheen argattu balaarra buusa. Gamtaa kana uumuun Masriin ejjennoo isheen Galaana Diimaa irratti qabdu cimsuu bira taree Somaaliyaa fi Eritiraa waliin hariiroo qabdu cimsuudhaan gaanfa Afrikaa keessatti guddachaa kan deeme dhiibbaa Itoophiyaa ittisuu danda'a.
Somaaliyaaf Itoophiyaan innaa marii marsaa lamaa geggeessamee bu'aa hin argamsiisin hafi Turkiin jaasummaan gidduu seentee jirti. Marii kabiroon ni geggeessama jedhame eegama.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya firasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti dhufa. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Guyyaa kaleessa onkoloolessa 11 bara 2024 jechuudha pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fuula miidiyaa hawaasaa isaanii feesbuukii irratti barreeffama mata duree mootummaan harka nagaaf diriirse har'as hin dachaasu jedhuun mootummaan isaanii qaama waraana bilisummaa Oromoo kan gidduu galeessaa jechuun of waamu kan nagaaf fedhii agarsiise. Kan jajjabeessanii fi haala dandeessisoo milkaa'ina marii kanaaf barbaachisan hundaa uumuun garaagarummaa jiru karaa nagaa hiikuuf qophii ta'uu isaanii maqaa koo fi maqaa mootummaa naannoo Oromiyaatiin irra deebitan mirkaneessa jedhaniitti turanii dhimma kanarratti har'a hoogganaa biiroo kominikeeshinii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Haayiluu Addunyaa akkasumas gorsaa olaanaa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kan ABO OBO obbo Jireenyaa Guddataa waliin gaaffii taasisneeti ture isaan deebii isaanii nuuf kennaniiti turanii sababa rakkoo teeknikaatiin amma qophichi nuuf qaqqabuu kan hin dandeenye guutummaasaa toora miidiyaa hawaasaa keenya irratti kan gadhiisnu ta'a. San dura garuu tibbana kan godina Harargee Lixaa sigigni lafa mudatee ture irra deebitiin isin biraan geenya kuno. Sunis nuuf qaqqabuutii hin dandeenye sana keessatti garuu kan obbo Haayiluun hoogganaan obbo Haayiluu Addunyaa hoogganaan biro communicationi nanno oromia nun jedan kesatti hogansa isa kamolin dakan sinduba chajirstan gafi jeduf hogansa isa kamakate addahin basne garu tibba darbe hogana warana bilisuma oromo kantan kan zoni gidugalesa jal aye kopini kan harargesun amma dakabera kopina sininja de gutum masa tora media hawasa kenyeratti matan sina amma gara kopisa kan harargett dabaran walintra
godina harargelita ana gubba qoricha gandota lamakeesatti guyya kalesa lafti sigiyachudan lubbun namota darbeera jechun bulchan ana gubba qoricha bo malkamu erbello sagale amerika fimaniro
oda tani kan bakka shakki qabnu gutu namonni achirra akka ta'an taasifame jira isaannan sannin achirra kaafne arra horri xiyyeeffannaan keenya guyyaa irraa yoo reeffa baasu turetti ganda tokko keessatti nama afurtu argame ganda biraa keessatti immoo nama tokkotu argame amma nama shanii amma isaannan sannin baafne warreen immoo bakkitee shakkiin jiru guutuun namoonni achirra akka ta'an taasifamaa jira jechaadha bakka shakkiin jiru mallattoolee jiran sannin akkuma jiran achirra akka ba'an taasifamee jira jechaadha.
Fulbaana 28/2017 guyyaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 10 roobni cimaan roobee lafti sigigaatee miidhaan kun qaqqabee jiran obbo Malkaamuun yeroo ammaas aanichatti iddoowwan ammallee sodaachisaadha jedhamerraa abbaa warraa 3,800 maatii 19,000 qaban aanicha keessatti bakka biraatti yeroodhaaf qubachiisaa jiraachuu himaniiru. Itti gaafatamaan waajjira Buusa Gonofaa aanicha abbo Aliyyi Abdoos deeggarsa hatattamaa taasifamaafi jiraa jedhan.
Waajjirri Buusa Gonofaatii fi waajjirri bulchiinsaa deeggarsa barbaachisu deeggarsa yeroo hatattamaadha waan ittiin nama kana ittiin awwaalan qarshii midhaan deeggarsallee taasisaa jirraa jechuudha. Dhimma kana isaanii wajjin rakkoo kana qooddataa jirraa bakka rakkoo noomee kana qofa osoo hin ta'in bakka rakkoo hin uumamnettillee aanan keenya. Dhimma dhiiga lafaa kanaaf rakkoo hammaataa mudataa jira haga hammaatillee keessatti mul'ataa jira waan ta'eef hubannoo dha'uu jirraa jechuudha. Sirriitti amma bakka hundatti kallattii hundaanuu fannaa jirraa jechuudha hanga danda'ametti.
Jiraata aanichaa ta'uu isaanii kan himan namni tokko taatee kana innaa ibsan.
Mabraatis haa ta'u jaama bishaan akkuma bishaan waraabuu akkasuma beeketti namni afur akkanumatti bakka allayyaan ibsitee akkumatti osoo jarikaanaa wajji akkumatti qabee. Taasifan asirraa bakka asirratti wanti ta'an roobni biyyaa guutuuf tooree itti jira bakka ammaa baasan kan uummanni aanaa guutuun dhufanii uummanni ba'ee itti baasan bakka. Kuma roobni yoo hammaate mee hammaata bakka dirqi osoo qonnu jiru bara osoo hereen babaasan jiru nuuru hammaate dhageenyee dikkitti baasee nama guwwaata kaawwaalee miila jala awwaalee dikkitti bakka ammas osoo baasan jiru.
Achuma godina Harargee lixaa aanaa Shananuugoottis taatee wal fakkaataa mudatee lubbuun namoota shanii darbuu. Bulchaan aanichaa obbo Adam Abbaas himaniiru.
Sababa roobni guddachuu taa'ee lafti mu'i gaadde isa kanarraa ka'eeti lubbuun nama shaniiti kan dabarte isa kanaatti amma hawaasni naannoo san jiran lubbuu taa'amte baraaruudhaaf immoo hojii nama pirootekshiniidhaa hojjetamu jiraa jechuudha akka namni biraa irratti guyyaa fileesaa saatii sagalirraa raajaa isaa 10 roobaa tureeti naannoo sanatti lafti kan mu'i gaadde guddaa mana shanii ka biyyeen ukkaamti jiranii reeffa isaanii uummanni ba'anii isaan immoo haqa amma baasaa jiru nama tokko wayii keessaafi. Eleshuun ba'ee jira manta na walitti hiike naannoo sanirraa amma hawaasa akka biraatti dabalamneef naannoo saniif ba'anii hooggansi aanaadhaa hundaachi jiru. Uummata bakka sanirra miidhaan keessa jira mana barumsaa haramfama jaamu jira mana barumsaa kan bira tolbaa sanii jiranii jechaa uummata.
Akka aanaa gubbaa qorichaatti gandoota aanichi qabu 24 keessaa 14 keessatti ammallee taateen kun mudachuu mala sodaa jedhu jiraa kan jedhan hooggansi aanichaa lammiilee iddoowwan sana jiraniif deeggarsa barbaachisuu fi of eeggannoon dursaa akka godhamuuf hojjetamaa jiraa jiran namoota sodaadhaaf qe'ee isaanirraa. Bakka biraatti socho'aniifis hawaasnii fi caasaalee mootummaa sadarkaadhaan jiran tumsa akka taasisaniif gaafataniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahee Damxoo Finfinneerra.
Hordoftoota keenya rakkoowwan teeknikaa ni mudataniif dhiifama isin gaafachaa akkuma jalqabatti beeksisne kan mootummaan naannoo Oromiyaa deebbii irratti kenne fi kan waraanni bilisummaa deebbii Oromoo deebbii irratti kenne qophiin keenya toora miidiyaalee hawaasaa keenya irratti ni argattu. Halkan gaarii torban gaarii.